Raportul de gardă.
Din care aflăm astăzi că în Uniunea Europeană a fost aprobat primul medicament biologic ca tratament de menținere la pacienții adulți cu astm eozinofilic sever. O să mai aflăm și alte lucruri, dar întâi să aflăm ce este această afecțiune și de ce este important.
Suntem în legătură directă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, domnule doctor!
Bună ziua!
Bună ziua, mă bucur că ne auzim și în această săptămână.
Și noi. Așadar, ce este în primul rând această afecțiune care sună foarte complicat?
Este o formă de astm bronșic. Astm bronșic este probabil cunoscut de toți cei care ne ascultă. Este o boală extrem de răspândită. Sunt peste 300 de milioane de persoane afectate la nivel mondial. 10% dintre aceștia, deci aproximativ 30 de milioane, prezintă forma severă a bolii. O formă a bolii care este foarte greu de controlat cu medicamentele standard folosite de-a lungul timpului și aprobate și utilizate de pacienți de-a lungul timpului pentru a trata boala. Ce este important, în ultimii ani, din ce în ce mai multe medicamente din categoria medicamentelor biologice au fost testate și iată încep să și ajungă pe piață pentru pacienții care au aceste forme severe de boală. Astmul eozinofilic sever este una dintre aceste forme severe de astm bronșic care răspund foarte greu sau deloc la tratamentele clasice cu corticosteroizi și cu așa numiții beta-agoniști, cu durată lungă de acțiune.
Ce sunt medicamentele biologice, domnule doctor? Nu sunt medicamente de sinteză? Nu sunt chimice?
Aceasta este diferența. Corticosteroizii, de exemplu, medicamentele folosite de ani de zile pentru astmul bronșic, sunt medicamente obținute prin sinteză chimică. Medicamentele biologice sunt obținute prin biotehnologie. Cu alte cuvinte, sunt anticorpi monoclonali în acest caz, produși de un substrat biologic, care poate fi, de exemplu, o bacterie, evident programată genetic pentru a produce anticorpul respectiv. Deci aceasta este diferența fundamentală între o categorie de medicamente și altă categorie de medicamente.
Și sunt mai bine tolerate? Provoacă efecte secundare mai puține, mai mici?
Efectele secundare sunt prezente, ca de altfel la orice medicament pe care îl folosim, doar că sunt, în general, sunt diferite, pentru că și medicamentele sunt diferite. Ce e foarte important este să reținem, cum am vorbit și săptămâna trecută, că aceste medicamente noi, anticorpii monoclonali, vin să rezolve sau își propun să rezolve situația medicală pentru o populație îngustă de pacienți cu astm bronșic. Deci, cu alte cuvinte, oamenii nu trebuie să înțeleagă că în momentul în care primești diagnosticul de astm bronșic, automat ar trebui să solicite medicului sau medicul ar trebui să prescrie un anticorp monoclonal. Genul acesta de medicamente sunt rezervate pentru cazurile grave, complicate de boală în care celelalte medicamente nu răspund.
Da. Mai multe detalii pe raportul de gardă.ro. Sunt două știri, de asemenea, două subiecte care cred că ar putea fi cumva agrupate. Unul dintre ele spune așa că 80% din cazurile de fibroză pulmonară idiopatică, în 80% din aceste cazuri, diagnosticul precoce se poate pune folosind doar stetoscopul.
Iar a doua știre este vorba despre timiditatea fumătorului de cursă lungă.
Teama de diagnostic îi face pe fumător să nu participe la screening-ul pentru cancerul pulmonar. Mă gândeam că legătura ar fi că totuși un screening ar însemna un diagnostic precoce și deci mai multe șanse la vindecare.
Da, sigur, în situația în care persoana respectivă ar avea un nivel, cum să spun, suficient de înțelegere asupra sănătății, să spunem. Din păcate, funcționează încă destul de multe preconcepții. Mi-am mai vorbit că tema cancerul în sine este asociat cu o foarte mare teamă în cadrul populației României. Știm că aproape 50% dintre români asociază diagnosticul de cancer cu un deces iminent. Privind din această perspectivă, începem să cumva să înțelegem până la un punct de ce există această reticență, această teamă a fumătorilor de a participa la screening-ul pentru cancerul pulmonar. Iar acesta este un lucru și este unul dintre motivele pentru care am promovat această știre. Sunt din ce în ce mai multe eforturi ale lumii științifice de a defini un ghid unanim acceptat de experți în Europa pentru screening-ul cancerului pulmonar, bazat pe, probabil pe computer tomografia cu cantitate mică de raze. Acum, dacă acest consens va prinde viață, probabil în acest an sau anul viitor, și dacă ulterior va fi implementat la nivelul sistemelor de sănătate, s-ar putea să constatăm că succesul acestor programe de screening s-ar putea să fie extrem de redus, pentru că oamenii și mai ales fumătorii, iată, sunt reticenți. Nu își doresc să participe de teama aflării diagnosticului și poate aici ar trebui, ca împreună cu acest ghid, poate ar trebui pornite și campanii prin care să se explice pe de o parte screening-ul, apoi să se explice și care sunt beneficiile, la urma urmei, ale depistării precoce pentru un tip de cancer.
Da, poate sub semnul vechii vorbe românești, de ce ți-e frică de aia nu scapi? Adică mai bine îți învingi teama și faci screening-ul decât să te trezești în final că ești...
Că e prea târziu când depistezi boala.
Exact, deci atât am mai vorbit, problema screening-ului nu ține neapărat sau exclusiv de resurse, se tot vorbește
de
că
sistem.
Un program de screening este scump, sigur că el presupune niște costuri, dar sunt aceste elemente mult mai subtile la nivelul fiecăruia dintre noi care pot să facă diferența între succes și eșec.
Da.
Dacă vorbim despre un plan național.
Văd că e reabilitată imaginea clasică a medicului, adică însoțit de stetoscop.
Dacă vorbim, sigur, despre fibroza pulmonară idiopatică, vedem că în 80% din cazuri o ureche antrenată poate să pună diagnosticul, pentru că apar așa numitele raluri crepitante de tip Velcro, un sunet distinct, foarte greu de confundat și care ar putea să scurteze cu unor cu ani de zile perioada de așteptare până la punerea diagnosticului de fibroză pulmonară idiopatică. Și aș corela, dacă îmi permiteți, această știre cu o altă știre de pe raportul de gardă care vorbește despre cât ar economisi sistemul de sănătate din Marea Britanie prin implementarea unui sistem bazat pe inteligență artificială.
Sigur că da, vreau să ne oprim și noi în final la acest subiect.
Exact, iar ideea este că și cei mai buni medici pot să greșească, de aceea își corela știrea legată de fibroza pulmonară și la urmă cât de ușor este de diagnosticat cu condiția să fii atent și desigur să fii pregătit. Deci putem corela aceasta cu cât de mult ar putea să ajute tehnologia, în acest caz inteligența artificială, pentru rezolvarea acestor situații în care poate anumite elemente din parcursul diagnostic îi scapă medicului, iar tehnologia ar putea să pună în mâinile medicului un instrument adjuvant, complementar, care să-l ajute să pună diagnosticul.
Da. Detalii pe raportul de gardă.ro. Vă mulțumim foarte mult și pentru această intervenție. Ne reauzim săptămâna viitoare. Foarte, foarte multe alte subiecte interesante pe raportul de gardă.ro. Vă invităm să le citiți. Mulțumim, domnule doctor Marius Geantă.
Mulțumesc și eu.